Jumalan rauhaa. Ja kiitos kauneista lauluista. Mä oon vähän liikuttunut, mun on vähän vaikea alkaa nyt tää puhumiseni. Jesaja 49, jakeesta 6. Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, koottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Jesaja, Vanhan testamentin profeettojen kuningas, laulaa lauluja Herran palvelijasta kolmeenkin otteeseen ja sitten mainitsee vielä yksittäisissä jakeissa tuo ennustuksia hänestä, Jeesuksesta, Herran palvelijana, hänen kutsumuksestaan, hänen tehtävästään, ensin tehtävästä maan päällä niiden vuosien aikana, jotka hän liikkui täällä maan päällä, tehtävästä juutalaisten keskuudessa ja tehtävästä maailman ääriin asti meidän pakanakansojen keskuuteen. Ja toimiessaan maan päällä, hän oli tietoinen palvelijan kutsumuksestaan kaiken aikaa hyvin selvästi ja toimi sen mukaisesti. Ja valmistaessaan apostoleja ja apostolien kautta pian syntyvää seurakuntaa, Uuden testamentin seurakuntaa, hän valmisti tietä maailmanlaajuiseen lähetystyöhön. Ja näin Jeesus antoi esimerkin olemalla Herran palvelija täällä maan päällä. Hän antoi ja jätti esimerkin meille seurakunnalle siitä tehtävästä, siitä kutsumuksesta, jonka aikojen alusta Jumala suunnitelmissaan on seurakunnalle ja meille yksilöinä antanut. Jos me kysymme, mikä on seurakunta, seurakuntahan on sinä ja minä, me, jotka olemme syntyneet Jumalan kansaan, kuulumme Jumalan seurakuntaan, paikallisseurakuntaan ja sitten vielä siihen maailmanlaajuiseen seurakuntaan. Ja tälle Kristuksen ruumiille maan päällä seurakunnalle on annettu suuri ja laaja tehtävä. Ja käytän vähän omavaltaisesti näitä profeetan sanoja Jeesuksesta meihin paikallisseurakuntaan. Meille on liian vähäistä toimia vain siellä, mikä on meitä lähinnä. Se ei ole vähäistä, se ei ole pientä, se on kaiken alku ja eihän meillä olisi ulkolähetystyötä, jos ei meillä olisi tätä työtä, mitä tehdään täällä kotimaassa. Mutta me emme voi ulkolähetystyötä eikä yleensä evankeliumin työtä erottaa seurakunnasta. Seurakuntahan ei ole joku sellainen järjestö, josta sitten voitaisiin jakaa alajärjestöjä ja niin edelleen. Vaan seurakunta on kokonaisuus. Kristuksen ruumis, joka on kutsuttu Herran palvelijaksi aivan määrätynlaiseen tehtävään täällä maan päällä. Ja sellaiseen tehtävään, jota sitten kukaan muu ei voi suorittaa, jos me jätämme sen suorittamatta. Puhun nyt koko seurakunnasta sellaisenaan. En tiedä, jäikö tuo lause kesken, mun piti sanoa jotain muuta, mutta se meni menojaan. Jeesus antoi esimerkin siitä, miten me toimimme. Luetaanpas aivan tutut jakeet Luukkaan evankeliumin luvusta 12. Ei 12, vaan luvusta 4. Luukas 4. Jeesus on siellä kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa. Lukee Jesaja profeetan kirjaa siellä. Luukas 4.18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Ja kun hän sitten on lukenut ja käärii kirjan kokoon, antaa sen siellä pois palvelijalle, synagogan palvelijalle, niin hän alkaa puhua ja sanoo, että tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Tänä päivänä tämä, mitä tässä kirjoituksessa vanhan testamentin profeetta on ennustanut, tänä päivänä tämä on käynyt toteen. Tänään tätä tapahtuu. Tänään evankeliumin sanomaa julistetaan ja vangitut pääsevät vapauteen ja sokeat saavat näkönsä. Näin hän voi julistaa, että Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Jumalan valtakunta oli tullut lähelle sen tähden, että evankeliumia julistettiin. Evankeliumin, tai tuo elävä sana, Jeesus itse seisoi heidän keskuudessaan. Sana oli toteutunut. Jumalan valtakunta oli tullut lähelle ja on tullut lähelle. Missä on Jumalan valtakunta tänä päivänä? En tiedä, oletteko kanssani samaa mieltä, mutta näitä asioita lukiessani tuolla ajatus tuli mieleeni, että aamen. Evankeliumi tai Jumalan valtakunta on evankeliumi ja Jumalan seurakunta. Jumalan valtakunta on Jumalan seurakunta, jossa julistetaan elävää, toimivaa evankeliumia, joka uudesti synnyttää ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Mä puhun nyt Jumalan valtakunnasta täällä maan päällä. Me tiedämme Jumalan valtakunnan taivaassa, me tiedämme Jumalan valtakunnan, jonka Jeesus sitten aikanaan tulee pystyttämään myöskin maan päälle ja niin edelleen. Kyllä mä nämä asiat tiedän, mutta tällaisena asiana, jos me haluamme jotain konkreettista siitä, mistä me löydämme Jumalan valtakunnan, seurakunta ja seurakunnassa evankeliumi, voimallinen, elävä Jumalan sana. Sen tähden meillä on se sama kutsumus, joka oli Jeesuksella seurakunnan päällä. Meidän tehtävämme ei ole kuolla ristillä, se kertakaikkinen uhri on annettu. Mutta meidän tehtävämme on julistaa, saarnata tätä sanomaa maailman ääriin asti. Ja Herran henki on myös meidän päällämme. Laulajat täällä, meidän kuoromme lauloi kauniisti siitä, mitenkä jokaisena päivänä eteemme avautuvat uudet mahdollisuudet ja uudet työt. Ja sitten he jatkoivat, ja voimaa ei tule puuttumaan. Herra Jeesus luki nuo profeetan sanat, Herran henki on minun päälläni, ja hän on lähettänyt minut palvelijana julistamaan, saarnaamaan. Tuo sama Herran henki on meidän päällämme, ja tuota sama sanomaa, evankeliumin sanomaa, meidät on lähetetty julistamaan ja viemään maailmaan. Meillä on annettavaa tälle maailmalle. Ja sellaista annettavaa ja sellaista vietävää, jota ei ole kenelläkään muulla. Sen tähden meidän on uskottava se sanoma, mitä me julistamme. Meidän on uskottava, että se toimii, eikä sitä mitenkään vaikea ole uskoa. Korintolaiskirjeessä siellä 15. luvun alussa Paavali sanoo, että minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myös olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos te pidätte kiinni siitä semmoisena, kuin minä sen teille julistin. Sen evankelmin, jonka minä teille julistin, hänellä ei ollut pienintäkään epäilystä, etteikö se olisi oikea evankeliumi, etteikö se olisi oikea sana, joka toimii. Toisessa kohden siellä Timoteukselle kirjoittaessaan, toisessa Timoteuskirjeessä hän mainitsee muun muassa näin erästä asiaa selvittäessään. Hän sanoo, että tämä asia on näin minun evankeliumini mukaan. Oliko hänellä oma evankeliumi, jota hän julisti? Ei varmaankaan. Kyllä sekin siellä aivan selväksi käy Raamatun lehdellä, että apostolit, jotka olivat apostoleja ennen häntä, niin siellä kuulivat, että sama sanomaa tuo mies julistaa, apostoli Paavali. Mutta evankeliumi, kun hän sanoi, että minun evankeliumini mukaan tämä asia on näin. Evankeliumi oli niin samaistunut häneen, tai pitäisikö sanoa päinvastoin, hän oli niin samaistunut siihen sanomaan, jota hän julisti. Siinä ei ollut pientä epäilystä, etteikö asia olisi niin. Ja sen tähden hän voi sanoa, että minun evankeliumini mukaan asia on näin. Ja samantapaisia ilmaisuja hän käyttää siellä useammankin kerran juuri Timoteukselle kirjoittaessaan. Vertasin tätä siihen, kun Johannes evankeliumissaan kirjoittaa ja puhuu itsestään ja ei mainitse nimeä, vaan sanoo, että se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Kyllä mä uskon, että Jeesus rakasti toisia opetuslapsia aivan yhtä paljon. Kyllä hänelle riitti rakkautta joka ainoalle. Ei ainoastaan tuolle nuorelle Johannekselle. Mutta nuori Johannes koki Jeesuksen seurassa ollessaan Jeesuksen rakkauden niin omanansa, että hän voi sanoa se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Ja mä uskon, että Paavalilla oli jotakin samaa, kun hän sanoi, että asia on näin minun evankeliumini mukaan. Meidän on myöskin lähetystyössä uskottavaa, että se sanoma, jota me julistamme, että se toimii. Se toimii myöskin nuoren seurakunnan kohdalla. Silloin, kun me olemme huolissamme, mitenkä se seurakunta pysyy jaloillansa, mitenkä se työ siellä menee eteenpäin. Ja vaikka minulla nyt ei henkilökohtaisesti ole tällaista vastuuta työstä, mutta joskus näkee, että on niitä, jotka haluaisivat pitää niin kuin viimeiseen asti ohjaksia omissa käsissä, myöskin lähettien kohdalla niissä nuorissa seurakunnissa. Mutta uskon, että Jumalan sanan tie on se, että luotetaan se evankeliumi, jota olemme julistaneet, joka nämä lampaat on synnyttänyt siihen Jumalan seurakuntaan. Se sama sana heitä sitten kasvattaa ja Jumala yhdessä Pyhän Hengen kanssa vie eteenpäin, kasvattaa vastuuseen niin, että heistä sitten aikanansa ja toivottavasti mahdollisimman pian tulee jälleen synnyttäviä seurakuntia ja näin työ menee eteenpäin. Olin kerran, enkä vaan kerran, mutta mielessäni on nyt yksi seurakunta, jonka rukoushuoneen vihkiäisissä sain olla mukana, muistaakseni joskus viime työkauteni alussa siellä Zairessa. Seurakunnan nimi on Kalunja ja se on tuommoisen 100 kilometriä meiltä Uvirasta etelään, varsinainen seurakunnan isompi rukoushuone siinä. Ja siellä kun pidettiin vihkiäisjuhlaa, ne oli muuten valtavan hyvät juhlat. Jumalan henki erikoisesti siunasi nuo juhlat. Ja siellä sitten juhlien loppupuolella siinä jaettiin maan tavan mukaan niin vuohia ja sianporsaita ja muuta niin lahjana niille, jotka jollakin tavalla olivat olleet niin kuin auttamassa. Ei nyt ihan kaikille tietysti voitu jakaa, mutta joillekin ainakin, jotka enemmän olivat olleet mukana siinä auttamassa tuo rukoushuoneen asiassa. Ja se oli aika hauska näkyy sitten, kun siitä lavan yli niitä vuohia ja sikoja vedettiin toisesta ovesta sisään ja toisesta ulos. Ja siinä keskellä lavaa ne luovutettiin saajalle ja sitten se taas meni siitä ja mekin Paul Väänin kanssa oma vuohemme saatiin. Mutta yksi tärkeä asia, mistä mä nyt halusin puhua. Sitten siellä Uviran seurakunnan, siis sen äitiseurakunnan edustaja, seurakunnan saarnaaja, ja eräs vanhimmiston veli saivat oman vuohensa vai sianporsas vai mikä se nyt oli. Ja siinä sanottiin, että tässä on tämä lahja. Me seurakunta, nuori seurakunta tässä, haluamme äitiseurakunnalle luovuttaa tämän lahjan kiitollisena siitä, mitä te olette meille tehneet, kun te toitte meille sanan, evankeliumin sanoman. Ei sanottu, että lähetetään tämä lahja, ei sitä nyt sinne olisi voinut lähettää, mutta ei sanottu, puhuttu äitiseurakunnasta Ruotsissa, vaan puhuttiin äitiseurakunnasta, joka on siinä 100 kilometrin päässä Zairessa. Ja tämä antoi mulle sellaisen niin kuin uuden virikkeen oikein nähdä, mitenkä tämä Jumalan valtakunnan työn pitää mennä eteenpäin. Nuoret seurakunnat synnyttävät siellä toisia seurakuntia ja näin työ etenee. Meidän on uskottavaa siihen, että evankeliumin sanoma tekee työtä. Se toimii. Vaikka niitä takaiskujakin tulee, ei niistä voida säästyä. Joskus taisin täällä mainita, että itsekin olen saanut vierailla jopa sellaisessa seurakunnissa, jossa melkein viidakkoveitsillä taistelua käytiin seurakunnan sisällä. Ei niiltä takaiskulta voida säästyä, mutta siitä huolimatta meidän pitää luottaa siihen, että se minun evankeliumini toimii ja tekee työtä myöskin nuoren seurakunnan sisällä. Sen tähden pitäkäämme kiinni siitä kutsumuksesta. Mehän aloimme Herran palvelijan kutsumuksesta. Pitäkäämme seurakuntana kiinni siitä kutsumuksesta, minkä me olemme saaneet myöskin lähetystyötä, ulkolähetystyötä ajatellen. Kaikki muukin auttamistyö tässä maailmassa, se on hyvää. Mutta ajatellaan sellaista tilannetta. Esimerkiksi joku sairaala, joka on sinänsä aivan tärkeä ja hyvä asia, mutta ei saa tulla pääasiaksi lähetystyössä. Se voi mennä kumoon hetkessä, tai jos ei se nyt ihan kaadu, niin voi olla, että yksi päivä tulee ja me luovutamme sen paikallisen valtion käsiin, joka ei enää evankeliumia julista sairaalan pihalla. Olen itse ollut tällaisessa luovutustilaisuudessa ja Etiopian kansaa vartenhan se klinikka oli rakennettu, että ei siinä mitään, oikeaan paikkaanhan se siinä mielessä meni. Mutta se on hetkessä mennyttä. Siinä vaiheessa, kun inventaarion olin sotilaiden kanssa tehnyt ja avaimet jätin sotilaan käteen ja minulta unohtui jotakin sinne klinikalle ja pyysin sitten ulkona, että saanko mä mennä hakemaan, niin en mä saanut enää mennä yksin sinne. Minun piti sotilasvartion kanssa 3 miehen ja aseiden saattelemana mennä hakemaan se tavara, mikä sinne jäi. Se on kuulkaa, voi olla hetkessä mennyttä. No se on hyvä, jos se senkin jälkeen palvelee kansaa, mutta se ei palvele näitä iankaikkisia arvoja. Mitähän meidän ihmisistä tietysti muutenkin huolta pitää. Tai joku projekti, se voi olla hetkessä mennyttä. Ihan vaan pieni esimerkki siitä, kun vuosi sitten huhtikuussa, viime vuoden huhtikuussa, meillä Uvirassa oli oikein rankat sateet. Ja yhtenä päivänä siellä sitten vähän siellä korkeammalla vuorella, noin 3 kilometrin päässä meiltä, niin vuoristojoki puhkaisi uuden uoman itselleen ja keksi puhkaista sen sellaiseen paikkaan, missä meidän vesijohdot oli kaivettuna. Meillä oli nimittäin uusi hieno projekti, me saimme vettä. Uviran lähetysasema on seissyt vuosikymmenet ja aina on joesta haettu vesi ja rankkaa hommaa helteellä, vaikka sitä autollakin haettaisiin. Ja sitä mäkin olen aika paljon joutunut tekemään. No sitten meillä oli ilon päivä ja me saimme sen vesijohdon. 3 kilometrin päästä omalla paineella vuoristojoesta tuli vettä. Ja sitä muutama kuukausi riemuittiin, kunnes hetkessä, muutaman tunnin rankan sateen jälkeen, ne kaikki letkut oli tullut rullana sieltä 2 kilometrin matkan, sanotaan nyt niin, koska se laakso-osuus jäi niin pellolle. Ja sateen loputtua, kun tyhjensin taloani, omataloani vedestä, niin Niin eräs vanhimistoveli tulee sitten sanomaan mulle, että kuule, siellä on nyt teidän, eikä se ollut ainoastaan meidän, se oli koko sen alueen vedensaanti. Että johdot on, ne letkut on kaikki siellä nyt pellolla. Ne oli kaivettu nimittäin maahan oikein syvälle ja siinä oli tehty rankasti työtä. Ruotsista asti tuotu kaikki. Se oli hetkessä mennyttä. Tällä tavalla voi mennä joku suurempikin yritys hetkessä. Mutta sitä, mitä me teemme julistaen Jumalan sanaa, sitä ei mikään uusi hallitusmuoto eikä vainot, ei mikään pysähdytä. Olen kymmeniä kertoja kuullut sairen uskovien kertovan 60-luvun sairesta ja Kongosta sieltä. Kertovan niitä vuosia, jolloin he olivat metsässä. Siitä kerrotaan myöskin tuossa kirjassa Auringon täytyy nousta, tuon englantilaisen lääkärin kirjoittamassa kirjassa. Ja kun he sieltä sitten ehkä vuosien kuluttua heidät kutsuttiin metsistä esiin, niiden jotka olivat paineet sinne tuota järkyttävää sissisotaa. Niin tuossa kirjassa kerrotaan, kirjassa Auringon täytyy nousta näin. Ennen kapinaa seurakuntalaisilla oli ollut vaatteet, mutta nyt heillä oli pelkkiä rääsyjä ja muokatusta puun kuoresta tehtyjä vaatekappaleita. He veisasivat virret ulkomuistista, sillä virsikirjoja ei ollut. He olivat vanhentuneita, heillä oli arpia ja heidän kasvonsa kertoivat kärsimyksestä. He olivat köyhiä. Olivathan he aina olleet köyhiä, mutta nyt he olivat sanoin kuvaamattoman köyhiä. Jotain sentään oli jäljellä. Kun he lauloivat riemullisesti, heidän mielialansa kohosi. Olivatpa kapinalliset vieneet heiltä mitä muuta tahansa, ja he olivatkin varastaneet jokseenkin kaiken, mutta heidän uskoaan he eivät olleet vieneet. Luin nyt tämän katkelmana kirjasta, mutta on ovin korvin samanlaisia todistuksia saanut kuulla hyvin useasti. Silloin kun ihmiseltä oli kaikki muu riistetty, heillä oli kuitenkin usko Jeesukseen. Sen tähden, että heillä oli julistettu evankeliumin sanomaa. Tottahan he monet sieltä viidakosta vuosien jälkeen esiin tulevina puujuurilla eläneinä ilman vaatteita, totta he tarvitsivat muutakin apua. Mutta monet heistä olivat jo siirtyneet iankaikkisuuteen. Ja monet heistä, monet kongolaiset, sairaalaiset siellä ovat tallella Kristuksen luona sen tähden, että heille oli julistettu evankeliumi. Ei pelkät vaatteet eikä pelkkä joku muu apu ei olisi heitä milloinkaan vienyt sinne. Olisi vienyt ehkä vähän helpompaan elämään hetkeksi, muutamaksi vuodeksi. No en tiedä, siitäkin mulla on kyllä omat epäilykseni sen tähden, että olen tehnyt työtä maassa, jossa korruptio on ehkä pahin maailmassa. Naapurimaissa jo nauretaan, jos sanoo menevänsä sairaan. Ainoan suurlähetystasoa myöten saa kuulla, että se on sellainen ja sellainen korruption maa. No sitä se lienee, mutta Jumalan sana muuttaa myöskin tällaiset asiat. Se toimii ja se tekee työtä ihmisten sydämissä ja muuttaa myöskin ulkoapäin. Roomalaiskirjeen 10. luvusta jakeesta 14. Ei mitään uutta, vaan aivan tuttua asiaa. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Olen monta kertaa jo kertonut siitä kutsusta, jonka omalla kohdallani koen eteläisen Zairen kohdalla Shaban entisen Katangan läänin työssä tai työhön. Ja sielläkin se tilanne on, poliittinen tilanne on aika epävarma ollut monet vuodet ja ei se kovin paljon siitä ole tasottunut, vaikka siellä tällä hetkellä lienee rauha. Joskus ajattelen sitä, että jos sitten heti kun me sinne menemme tai kun siellä jotakin tehdään, niin jos sitten kohta joudumme lähtemään, jos ne sissit, jotka pari vuotta sitten yrittivät siellä kaapata kaiken, niin jos ne taas tulevat. Ja tällaisia ajatuksia välillä mieleeni nousee. Mutta sitten yhä uudestaan ja uudestaan olen saanut Herralta vahvistuksen siitä, että tuli mitä tahansa. Ja juuri sen tähden, että näyttää, että sitäkin voi olla edessä heille, noille ihmisille siellä, on vietävä evankeliumin sanoma. Ja nuorta seurakuntaa on autettava siellä, niin että he sitten jaksavat seistä ja pysyvät seisomassa vaikeuksienkin tullen. Kuinka he voivat huutaa avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja jos eivät ole kuulleet, niin mitenkä sitä avuksensa huutaa sellaista, josta ei ole kuullut? Miten he voivat kuulla, jolle ei julisteta? Ja miten kukaan voi julistaa, jos ei ketään lähetetä? Ja sen mukaan tämä sanoman kärki tulee meitä jokaista aika lähelle. Ja jälleen kerran haluaisin sanoa, että myöskin Zairen Shaban läänin kutsu on Turun helluntaiseurakunnan kutsu. Ja mä haluan puhua niin kuin yhdeltä puolelta tätä asiaa, tai sanotaan näin, että mä puhun yhdeltä puolelta ja kuukauden päästä Juhani puhuu toiselta puoleen. Sen tähden, että meidät on lähetetty maailman ääriin, on liian vähäistä tehdä yhdellä alueella, jättää toinen tekemättä. Emmehän me ihan kaikkeen pysty, mutta sen mukaan kun Jumalan pyhä henki meitä ohjaa. Sen tähden se teille vieras ja tuntematon maakunta, minullekin aika vieras, vain muutaman kerran olen siellä käynyt, mutta kuitenkin koen sen omakseni, niin se on myöskin meidän koko seurakunnan kutsu. Kutsu Herran palvelukseen. Siitäkin huolimatta, vaikka siellä sitten kapinallisten luotiin kaaduttaisi. Ei tämä ole mikään profetia, mutta siitä huolimatta mä tiedän, että tämä näky ja kutsu on Jumalalta. Jotakin on tehtävä ja se on tehtävä pian. Mutta omalta kohdaltani, niin kuin ei kukaan meistä lähtiöistä, ei ole sankari kaukana siitä, en ainakaan minä. Jos mä ihan avoimesti kerron taas kerran tässä, niin joskus vieläkin, kun täällä kotimaassa ollessakin, jos on ollut vähän enemmän työtä ja minä olen sellainen, kun mä olen väsynyt, niin mä kaadun sänkyyn illalla ja nukun ihan heti, mutta aamuyöllä sitten, jos vähän liikaa on päivän varrella ollut, niin aamuyöllä sitten herään ja asioita mietin. Ja mä herään joskus myöskin sellaiseen painajaiseen, joka johtuu edellisen työkauden aika tämmöistä raskaasta vaiheista siellä, niin että mulla on jotakin niin paljon tekemistä, että mä en jaksa sitä tehdä ja mä sitten herään siihen ja yleensä rupean ajattelemaan takana ollutta työkautta, sitä joka oli valtavan sisältörikas ja valtavan hyvä, mutta myöskin raskas monin tavoin, joskus vähän liiankin raskas. Niin mulle tulee sellainen pelko ja sellainen tuntuu, että mä en enää milloinkaan pysty lähtemään. En mä selviä siellä, tai jotakin muuta tämän kaltaista. Ja kuitenkin mä haluan lähteä, mutta tiedän, en lähde sankarina. Me emme myöskään koko seurakuntana, me emme tee tätä työtä jonakin sellaisena sankaritekona, että tässä nyt on, näette, mitä meidän seurakuntamme tekee. Ei, vaan jotakin muuta. Kuningas Salomo, kun hänet valittiin kuninkaaksi isänsä jälkeen, niin hänestä sanotaan, hän rakasti Herraa. Sitten hän kokee siellä, mitenkä kuninkaan tehtävä painaa suurena vastuuna häntä. Niin hän sanoo, että minä olen kuin pienipoikainen, en osaa lähteä enkä tulla. Se kuninkaallinen tehtävä, se suuri vastuu, hän kokee kansan joukonkin, sen oman kansansa niin suurena, hän sanoo, että se on kuin suuri monilukuinen kansa, jota ei voi lukea. Ja minä olen kuin pienipoikainen, ei osaa lähteä enkä tulla. Kun meille on annettu vastuu maailman evankelioimisesta, sellainen vastuu, että me myöskin koemme omalla kohdallamme, olen kuin pienipoikainen, en osaa lähteä enkä tulla. Mutta mitä rukoili kuningas Salomo nuoruutensa päivinä, jolloin hän rakasti Herraa? Hän rukoili kuuliaista sydäntä. Herra, anna palvelijallesi kuuliainen sydän. Voi kumpa tämä rukous olisi meidän rukouksemme. Silloin kun me koemme, me emme pysty. Silloin kun lähtijä kokee, minä en pysty, minä en voi. Pelottaakin niin monet asiat. Sanoisimme, Herra, anna palvelijallesi kuuliainen sydän. Voikonpa me seurakuntana, silloin kun koemme tämän Herran palvelijan kutsumuksen ehkä liian vaativana, voisimme sanoa, en osaa lähteä enkä tulla, mutta Herra, anna palvelijallesi kuuliainen sydän. Ja me näimme, että Salomon kohdalla Herra piti huolen lopusta. Hän antoi viisautta nuorelle Salomolle hänen hallitustehtäväänsä. Me seurakuntana kuninkaallisessa palvelustehtävässämme, meille on myöskin luvassa varustus. Jumalalliset armolahjat, Jumalan pyhän hengen voima. Se, josta luin Jeesuksen kohdalla, Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on lähettänyt, hän on kutsunut julistamaan, lähettämään. Me tarvitsemme näyn, me tarvitsemme kuuliaista sydäntä, me tarvitsemme näyn. Vielä kerran, nostakaamme katseemme, katsokaamme vainioita. Meillä ei enää ole aikaa sanoa, kuin Jeesuksen opetuslapset aikanaan, että vielä 4 kuukautta niin elonleikkuun joutuu. Vaan vainiot ovat vaalenneet. Ne ovat vaalenneet aikoja sitten ja odottavat myöskin meidän omaa osuuttamme, vaikka pientäkin osuutta siitä työstä. Ja minä uskon tänä aamuna rukouksissa ollessani, Herra henki alkoi puhua asioista siinä, niin minä uskon, että meillä myöskin Turun helluntaiseurakuntana, paikallisseurakuntana on suuremmat mahdollisuudet työhön. Meillä on sellaisia mahdollisuuksia edessä, joita me emme vielä ole nähneet, mutta Jumala on sen valmistanut. Anna palvelijallesi kuuliainen sydän. Me asumme teltassa, kutsumme kanssa. Herra tietää, mihin me sovimme, mihin me emme sovi. Hän tietää, minkälaista vastuuta hän meille antaa. Mutta ollaan teltassa sen kutsumme kanssa, niin että meidät voidaan sen mukaan siirtää, kun Herran henki haluaa johdattaa. Katsokaamme vainioita. Ja hän, joka katsoo vainioita, hän ei voi katsoa kovin pitkään, jos hän katsoo tosissaan, ennen kuin hänen pitää rukoilla rukous, jonka Jeesus opetuslapsillensa sanoi. Kun hän näki, että eloa on paljon, työmiehiä vähän, hän sanoi, rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Ja tätä rukousta, Herra lähetä työmiehiä, niin tätä rukousta ei voi kovin pitkään rukoilla, etteikö rukoilija itse ala tehdä ja toimia. Opetuslasten kohdalla jo seuraavassa luvussa muistaakseni Raamattu kertoo heidän lähettämisestään. No me emme ihan kaikki voi lähteä, siitä tulisi melkoinen sekasotku ja kuka olisi lähettäjänä. Ei siitäkään tulisi mitään, mutta Jotakin tuo rukous vaatii ja velvoittaa. Ja melkein tekis mieli sanoa, että älä rukoile Herralta työmiehiä elonkorjuuseen, jos et ole tosissasi näiden asioiden kanssa. Nähkääs, jos me kaikki alamme rukoilla, Herra, lähetä työntekijöitä elonkorjuuseen, myöskin lähetyskenttiä varten, tästäkin meidän seurakunnastamme. Niin meillä on jono täältä puhujapaikalta tuonne ovelle lähtiöitä. Mutta jos hän, joka rukoili, ei ollut tosissaan rukouksen kanssa, elikä ei asettautunut itse alttarille katselemaan vähän pitemmälle, mitä se lähtiöiden jono tarvitsee. Koska sinne ei voi lähteä ihan tästä vaan salkku kädessä. Se vaatii aika paljon muutakin. Sen tähden, jos rukoilet, Herra, eloa on paljon. Kun Pyhä Henki on nostanut sinun katseesi näkemään, että sitä on paljon. Ja araabimaailmaa, suljettuja maita myöten. Sitten näet, että työntekijöitä on vähän. Ja rukoilet, Herra, lähetä. Mutta sinä tarvitset itse sitä mieltä. Herra, minä teen kaikkeni, että ne, jotka sinä kutsut, jotka sinä näet, että heidät voi sinne lähettää, jotka sinä itse otat valmistuspöydällesi ja työhön valmistat ja valtuutat, minä omalta puoleltani teen kaikkeni, että he voivat lähteä. Jostain luin sellaisen ajatuksen ihan näinä päivinä yhdestä kirjasta. Evankeliumi yltää niin pitkälle ja niin syvälle, kuin sinä olet valmis kärsimään Kristuksen kanssa. Nämä sanat sisältävät aika paljon, mutta uskon, että ne ovat myöskin totta. Niin pitkälle ja niin syvälle evankeliumi yltää, kun sinä ja minä omalta puoleltani olemme valmiit kärsimään Kristuksen kanssa. Jumala peräänkuuluttaa työmiehiä elonkorjuuseen vielä tänään. Mistä meidän pitäisi etsiä syytä, ettei heitä minun nähdäkseni kovin montaa tästä joukosta, tästä seurakunnasta ole näkyvissä? Pitäisikö Jumalalta kysyä, että mitä sä Jumala meinaat, kun et enää kutsu? Minä uskon, että hän kutsuu. Minä uskon, että hän on monille puhunut. Saakoon hän jatkaa puhettansa. Työmiehiä nimenomaan alleviivattuna työ. Ja tekisi mieli alleviivata myöskin se loppuosa. Sillä evankeliumin työ, lähetystyö, se on kyllä enemmän miesten työtä kuin naisten työtä. Mutta työtä ja vaivan näköä se on joka tapauksessa, oli se sitten miehille tai naisille. Herra, lähetä työmiehiä. Herra, kutsu työmiehiä, niitä, jotka eivät pelkää nähdä vaivaa evankeliumin tähden. Ja kun kutsut, niin kutsu lähettäjiä. Palaan siihen, mistä lähdin. Herran palvelijan kutsuun on liian vähäistä tehdä vain yksi osa siitä työstä, kun kokonaisuus odottaa Jumalan seurakuntaa.